Aizvadītā sezona ir bijusi īpaši ar to, ka puse sezonas ir pagājusi simtgada zīmē. Līdz ar to, ņemot vērā gan, teiksim, to idejisko interesi par Latvijas valsts vēsturi, par tātad dažādām neizpētītām tēmām, gan arī ņemot vērā to, ka bija papildu finansējums teātrim, sezonas pirmā puse izskanēja diezgan skaļi ar tādiem interesantiem, es pat teiktu, ambicioziem pieteikumiem. Protams, īpaši izceļas arī Nacionālais teātris ar latviešu sezonu. Bet nevienmēr šos te ambiciozos pieteikumus izdevās aizvest līdz mākslinieciskam rezultātam. Līdz ar to šī sezona ir bijusi tiešām ļoti raiba. Es domāju, ka raibāk pat nekā iepriekš, bet, protams, beigās izkristalizēs arī tie lielie notikumi, kurus mēs arī centāmies atspoguļot tajā nominantu sarakstā.